Dumating ka na ba sa yugto ng iyong buhay na tinanong mo ang Diyos kung bakit siya nananahimik sa oras ng iyong kahirapan? Bakit ba naghihirap ang matuwid at naglilingkod sa Diyos? Hanapin natin ang kasagutan sa aklat ng Habakuk. Pakinggan natin ang pambungad na mensahe na ating pong pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Noon, ako'y nagbabalik sa'yo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa'yo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Akayin
si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Mga giliw naming tagapakinig, nalalaman ba ninyo ang kalooban ng Diyos para sa inyong mga buhay? Tunay na ang kalooban ng Diyos ang dapat na masunod sa ating mga buhay. Kung makaharap ninyo ang Panginoong Hesukristo at bigyan ng pagkakataon na magtanong, ano kaya ang inyong itatanong sa Kanya? Marahil ay marami ang magtatanong ng ganito, Panginoon, ano ba ang nais mong gawin ko? Ang ganoong pangyayari ay naranasan ni Apostol Pablo at sinabi ang ganoong katanungan sa Panginoon. At siya rin naman ay nakatanggap ng tugon mula sa kanya. Nais kong saglit nating basahin ang ipinahayag ni Lucas sa 4 na kabanata ng Aklat ng Mga Gawa mula 1 hanggang 6 na talata. Ganito po ang sinasabi. Samantala, si Saulo na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya ay makatagpo ng sinumang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapo sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" At siya'y sumagot, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin." Sa talatang ito ay nagbigay ng mahalagang katanungan si Apostol Pablo. Ito ay ang katanungan na sino ka, Panginoon? Ipinahayag sa kanya ng Panginoon na pumunta sa isang bayan at doon ay sasabihin sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi ikinubli ng Diyos kay Apostol Pablo ang kanyang kalooban para sa kanya. Ang makapangyarihang kalooban ng Diyos ay ang kanyang pagpapasya na mayroong katuparan. Wala ni isa sa sanlibutan ang maaaring makapigil dito. Ang makapangyarihang kalooban ng Diyos ay mahiwaga at tanging siya lamang ang nakakaalam nito. Ang moral na kalooban ng Diyos ay nahayag sa kanyang mga salita at sa budhi ng isang tao. Ang kalooban ng Diyos ay nakalaan sa bawat tao, subalit sa iba't ibang pamamaraan. Kahit na tayo ay maliit na bahagi lamang sa nilikha ng Diyos at tila ang ating mga buhay ay walang halaga, nakikilala at iniibig ka ng Diyos. Kahit na ang mga hibla ng buhok sa iyong mga ulo ay bilang niya, ang bunga nito ay gumawa siya ng natatanging plano para sa iyong buhay. At kaniyang ipinangako na ito ay ihahayag niya sa iyo at kayo ay gagabayan dito. Nais ni Apostol Pablo ang kalooban ng Diyos. Kadalasan ay gumagawa tayo ng ating mga plano at kaagad itong isinasagawa at pagkatapos ay tumatawag sa Diyos na ito ay pagpalain. Dapat nating isang tabi ang ating mga plano at maging bukas ang loob sa kung ano ang nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Bakit ipapahayag ng Diyos sa atin ang kanyang kalooban para sa atin kung nalalaman niyang hindi rin naman natin ito susundin? Kailangan nating magpakita ng espiritu ng kapakumbabaan. Si Apostol Pablo ay nagpamalas ng isang espiritu na maaaring turuan. Kung ikaw ay hindi tumatanggap ng pagtuturo at alam mo lahat, ay tunay na hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Kailangan tayong maging bukas sa Diyos. Manalangin tayo ng may kataimtiman sa Diyos para sa kanyang paggabay. Kung walang ipinapakitang anong bagay sa iyo ang Diyos, kailangan mong suriin ang iyong sarili kung gaanong kahabang panahon ang igugugol mo sa pakikipag-usap sa Kanya. Madalas na nagsasalita ang Diyos, subalit walang sinuman ang nakikinig. Nang matanggap ni Apostol Pablo ang pahayag mula sa Panginoon, ay naging abala siya sa paggawa nito. Hindi pinapahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa isang tao na hindi naman handang gumawa at sundin ito. Kung bawat bahagi ng ating buhay ay maaasahan ninyo na kanyang ipapahayag ang kanyang sarili sa inyo. Handa ba kayong gawin ang kanyang kalooban kahit anuman ang maaari nitong ibunga? Nais kong saglit nating pakinggan ang ipinahayag ni Apostol Lucas sa 14 na kabanata ng kanyang sulat mula 26 hanggang 23 talata. Ganito po ang sinasabi, "Kung ang sinuman ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sapagkat sino sa inyo ang nagnanais na magtayo ng isang tore ang hindi muna uupo at aalamin ang magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos ito? Baka kung mailagay na niya ang pundasyon at hindi makayang tapusin, ang lahat ng mga makakakita ay magpapasimulang siya ay libakin na nagsasabi nagsimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O sinong hari na pupunta sa pakikidigma laban sa ibang hari ang hindi muna uupo at mag-iisip kung siya na may 10,000 ay kayang humarap sa may 20,000 na dumarating laban sa kanya? At kung hindi, samantalang malayo pa ang isa ay magpapadala siya ng isang sugo at hihilingin ang makipagkasunduan sa kapayapaan. Kaya't ang sinuman sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko." Ang paggabay ng Diyos ay madaling unawain at makita. Marami siyang ginagamit na pamamaraan na matatagpuan natin sa banal na kasulatan. at nadadatiling ito pa rin ang kanyang mga pamamaraan. Una, ay maaari siyang magpamalas ng kanyang mga himala. Ang ikalawa, ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At maraming katanungan sa buhay ay makikita ang mga katugunan sa banal na kasulatan. Mababasa natin sa 119 na kabanata ng mga awit talatang 89 ganito. Magpakailanman o Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Kung kayo ay mayroong pag-aalinlangan sa kalooban ng Diyos, ay nais kong basahin sa inyo ang ipinahayag ni Mateo sa 5 kabanata ng kanyang sulat talatang 18 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Sa buhay ni Apostol Pablo ay ginamit ng Diyos si Ananias na magpahayag tungkol sa kanyang kalooban para sa kanya. Kaya't huwag nating ipagwalang bahala ang payo ng mga mananampalataya na nakapalibot sa inyo. Nagpahayag si Haring Solomon sa 24 na kabanata ng mga Kawikaan, talatang 6 ng ganito. Sapagkat maaari kang makidigma kapag may matalinong pamamatnubay at sa karamihan ng mga tagapayo ay mayroong tagumpay. Kaya't sa pag-aaral natin ng aklat ni Propeta Habakuk ay makita nawa natin ang kalooban ng ating mga buhay sa aklat na ito. Sino si Propeta Nahum, Sepanias at Habakuk? Sina Propeta Nahum, Sepanias at Habakuk ay mayroong malaking pagkakatulad. Ang bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng iba't ibang aspeto kung paanong makitungo ang Diyos sa sangkatauhan. Ipinapakita nila ang pamahalaan ng Diyos ay maiuugnay sa pamahalaan ng tao. Ipinapakita rin nila ang pakikitungo ng Diyos sa isang tao. Ang isa pang pagkakatulad ay ang katotohanan na sila ay nagmula sa parehong panahon. Kahit na papaano ay nalalaman natin na itong tatlong propeta ay tugma sa panahon na kung saan ay naghahari sina Haring Hoseas at Jehoiakim na maaaring kakapanahunan din ni Propeta Jeremias. Ang hilagang kaharian ay kasalukuyang bihag na ng mga panahong ito at ang timog kaharian naman ay nasa bingit na ng pagiging bihag. Matapos maghari ni Propeta Hoseas, ang bawat hari sa hilagang kaharian ay masasamang hari. Sina Propeta Habakuk, Nahum at Sepanias ay lahat pumasok sa panahon ng pagbagsak at pagbaba ng kanilang kaharian. Kahit na mayroong pagkakatulad, ang maaklat ding ito ay mayroon namang pagkakaiba. Ang pinagtuunan lamang ng pansin ni Propeta Nahum ay ang lugar ng Ninibe, ang kabisera ng Assyria. Ipinakita ni Propeta Nahum na ang Diyos ay makatarungan, makatwiran at Diyos ng pag-ibig at siya ay tama sa paghatol sa bayan na iyon. Hinarap ni Propeta Habakuk ang problema sa isang kakaibang munting pananaw. Siya ay isang tao na maraming katanungan. Siya ay naguguluhan sa kakaibang pagtugon ng Diyos sa kasalanan ng kanyang bayan. Nagtanong si Propeta Habakuk ng ganito sa Diyos, "Bakit ayaw mong kumilos at gumawa ng anumang bagay?" Marami sa mga tao ngayon ang nakaranas ng naramdaman ni Propeta Habakuk. Sila ay nagtatanong, "Bakit walang ginagawa ang Diyos? Bakit ayaw niyang pumagitna sa mga gawain ng tao at pigilin ang kawalan ng katarungan, karahasan at paghihirap?" Tumugon ang Diyos sa katanungan ni Propeta Habakuk sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na inihahanda niya ang bayan ng Babilonya upang magbigay parusa sa bayan ng Huda at sila ay gawing mga bihag. Lahat ng iyon ay mangyayari kung hindi sila magbabago ng kanilang mga... Kung ating papansinin, ay makikita natin na noon ay mayroon ng problema si Propeta Habakuk. Muli siyang nagtanong sa Diyos, "Bakit mo gagamitin ang Babilonya, isang bayan na masama, hindi naniniwala sa Diyos at mas matindi sa pagsamba sa Diyos-Diyosan kaysa sa iyong bayan, at ngayon ay gagamitin mo pa sila sa pagpaparusa sa Huda?" Ipinahayag ng Diyos kay Propeta Habakuk na siya ay hindi patapos sa Babilonya, kundi ito rin ay kanyang hatulan at ito ang pamamaraan ng Diyos. Ang aklat na ito ay napakahalaga sa kaugnayan nito sa Bagong Tipan. Tanggap ng marami na ang aklat ng Roma, Galacia at Hebreyo ay nag-ulit ng pahayag mula sa sulat ni Propeta Habakuk. Sa katunayan, ang 2 kabanata ng sulat ni Propeta Habakuk, talatang 4, ay siyang naging batayan ng kanyang pahayag. Basahin po natin ito. "Masdan mo ang palalo. Hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ipinapahayag ni Apostol Juan na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya't ang maikling aklat na ito ay mahalaga sa kabuuan ng banal na kasulatan. Nawa ay huwag kayong malinlang ng kaiklian ng sulat na ito. Ang kahalagahan ay hindi nasusukat kung gaano kahaba ang iyong nasabi, kundi kung ano ang laman ng iyong nasabi. Ang pangalang Habakuk ay nangangahulugang yakapin. Nagpahayag si Martin Luther ng ganito tungkol sa pangalan ni Habakuk. Kanyang sinabi, ang pangalang Habakuk ay nagpapahiwatig ng isang mga akap. Niyayakap niya ang kanyang mga kababayan at inilalapit niya sa kanyang mga bisig. Sila ay kanyang binibigyan ng kaaliwan na nagiging kalakasan ng kanilang kalooban. Kung paanong niyayakap ng isang tao ang isang umiyak na bata na pinatitigil sa pag-iyak na sinasabing kung ito ay kalooban ng Diyos, ito ay mas makabubuti. Walang ipinahayag si Propeta Habakuk tungkol sa kanyang sarili, maging ang panahon na kung saan siya ay nabuhay. Nais ko siyang tawagin na ang mapag-alinlangang tumas ng lumang tipan sapagkat tila mayroon siyang tandang pananong sa kanyang utak. Tunay na kakaiba ang aklat na ito. Hindi ito nagtataglay ng tuwirang propesiya. Tulad nito ang aklat ni Propeta Jonas na kung saan ay ipinapahayag ni Propeta Habakuk ang kanyang karanasan sa Diyos, ang kanyang mga tanong at ang mga tugon ng Diyos. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga karanasan sa buhay ni Propeta na naisulat sa pamamagitan ng isang tula, na tulad ni Propeta Jonas ay naisulat naman sa pamamagitan ng isang tuluyan. Si Propeta Habakuk ay isang kawili-wiling tao at sumulat ng isang aklat na kahanga-hanga ang pagkakagawa. Ang huling kabanata nitong aklat ay isang uri ng awit ng papuri at pagluluwalhati sa Diyos. Ang pangwakas na pahayag sa aklat ay nagsabing sa punong manunugtog na may panugtog na may kwerdas. Ang huling kabanata ay isang uri ng awit na may kagandahan. Sa katunayan, ang kabuuan ng propesiya ay tulad ng isang diamante. Naging mapanglaw ang pagbubukas ng aklat na ito at tagwakas naman na may kaluwalhatian. Nagbukas ito sa pamamagitan ng isang tandang pananong at nagtapos sa isang tandang padamdam. Si Propeta Habakuk ay palatandaan ng isang malaking bakit. Kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan ay isang katanungan na kinakaharap ng bawat mapagbulay na isip. Sa aking pananaw, ang kasagutan sa tanong na iyon ay ang aklat na ito. Itutuwid kaya ng Diyos ang kalikuan sa katarungan dito sa sanlibutan? Mayroon bang ginagawa ang Diyos sa mga kamalian ng sanlibutan? At sinasabi ng aklat na ito na may ginagawa ang Diyos. Sa aking sariling pananaw, ay maaaring pauntiin ang mga pag-aalinlangan ni Tomas sa bagong tipan at maging si Propeta Habakuk ng lumang tipan at maging ang tao sa ating makabagong panahon. Bakit? Sapagkat ito ang pangkaraniwang tanong ng sangkatauhan. Kung pabababain ang lahat ng katanungan sa pinakamababa nitong kalagayan, ay hahantong tayo sa tanong na bakit? Kung inyong mapapansin, ang mga pahayag ni Propeta Habakuk ay kabaligtaran ng pahayag ni Propeta Nahum. Sa aklat ni Propeta Nahum, ang Diyos ay kumikilos patungo sa paghatol. At ang katanungan ay ganito, papaanong ang Diyos ay magiging Diyos ng pag-ibig at isang hukom na katulad ng kanyang ginawa? Dito sa aklat ni Propeta Habakuk, ito ay kabaligtaran nito. At ito ang katanungan, bakit walang ginagawa ang Diyos sa kasamaan ng sanlibutan? Ang paksa nitong sulat ni Propeta Habakuk ay pananampalataya. Ang kanyang dakilang pahayag ay nagsabing ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya na maikatlong ulit na ipinahayag ni Apostol Pablo sa bagong tipan. Matatagpuan ito sa unang kabanata ng Roma talata 17, sa ikatlong kabanata ng Galacia talata 11 at sa 10 kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo talatang 38. Mayroon din namang iba pang mga propeta at apostol na masasabi natin na isang propeta at apostol ng pananampalataya. Pagbulayan po natin ang ipinahayag tungkol kay Propeta Daniel at sa kanyang tatlong mga kaibigan na nagpamalas ng kanilang dakilang pananampalataya. Sa ikatlong kabanata ng sulat ni Propeta Daniel, mula 8 hanggang 13 talata, ay ganito po ang sinasabi. Kaya't ng panahong yun ay nagsilapit ang ilang kaldeyo at nagbigay ng mga paratang laban sa mga Hudyo Sila'y sumagot at sinabi sa haring si Nebuchadnezzar, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, o hari, ay gumawa ng utos na bawat taong makarinig sa tunog ng tambuli, ng plauta, alpa, sambuko, salterio, tambol, at ng iba pang mga panugtog ay magpapatira pa at sasamba sa rebultong ginto. At sinumang hindi magpatira pa at sumamba ay ihahagi sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. May ilang mga Hudyo na iyong itinalaga sa pamamahala sa lalawigan ng Babylonia na sina Shadrach, Meshach at Abednego. O hari, ang mga lalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. Sila hindi naglilingkod sa iyong mga Diyos, ni nagsisimba man sa rebultong ginto na iyong itinayo. Kaya't sa puot at galit ay pinag-utos ni Nebuchadnezzar na dalhin sa kanya sina Shadrach, Meshach at Abednego. Dinala nga nila ang mga lalaking ito sa harapan ng hari. Ang utos na ito ni Haring Nebuchadnezzar ay nagsilbing daan kung saan mapatunayan ng tatlong magkakaibigan ang kanilang dakilang pananampalataya sa Diyos. Sila ay nahatulang mamatay sa pamamagitan ng pagtatapon sa kanila sa isang nagbabagang hurno. Inutusan ni Haring Nebuchadnezzar ang ilan sa kanyang magigiting na mandirigma upang sila ay gapusin. Mayroon silang suot na damit habang ginagapos at dahil sa matinding init ng hurno, ay pinatay ng liyab ng apoy ang kawal na bumubuhat sa kanila. Ang tatlo ay bumagsak sa nagbabagang hurno. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa sa ikatlong kabanata ng sulat ni Propeta Daniel mula 24 hanggang 27 talata. Ganito po ang sinasabi. Kaya't ang haring si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmamadaling tuminding. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, "Di ba tatlong nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy?" Sila'y sumagot sa hari, "Totoo o hari?" Siya'y sumagot, "Tingnan ninyo, ang nakikita ko'y apat na lalaki na hindi nakagapos na naglalakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ikaapat ay gaya ng isang anak ng mga Diyos." Nang magkagayoy lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng hurno na nagniningas na apoy at sinabi, "Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo." Kaya't sina Shadrach, Meshach at Abednego ay lumabas mula sa kalagitnaan ng apoy at ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador at ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang, ni nasunog man ang kanilang mga suot, ni nagamoy apoy man sila. Sa pagkakataong ito, ay ipinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan nitong tatlong magkakaibigan. Inaasahan ng hari na ang kanyang parusa ay magiging halimbawa sa mga tao upang sila ay sumunod sa kanyang pinag-uutos na sumamba ang mga tao sa Diyos-Diyosan. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng mata ni Haring Nebuchadnezzar upang siya ay magbigay puri sa Diyos. Sinabi niya sa mga mamamayan na dapat nilang purihin ang Diyos ng tatlong magkakaibigan. At matapos ito ay itinaas pa ang kanilang katungkulan. Hindi lamang sa lumang tipan tayo makakatagpo ng mga tao na mayroong matinding pananampalataya. Isa sa mga kwento sa bagong tipan ang nais ko na ating basahin at pagbulayan. Ipinahayag ni Mateo sa 9 mula 1-8 talata ang ganito, "Pagkatapos sumakay sa isang bangka, tumawid si Jesus at dumating sa kanyang sariling bayan. Dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakaratay sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, 'Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan.' Ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi, 'Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos.' Ngunit palibhasa'y alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip ay sinabi niya, 'Bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama? Sapagkat alin ba ang mas madali, ang sabihing pinatatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihing tumindig ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na sa lupa ay may otoridad ang anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan, kaya't sinabi niya sa lumpo, 'Tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo.' Tumindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Nang makita ito ng maraming tao, sila ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos na nagbigay ng gayong otoridad sa mga tao." Sa nabasa nating pahayag ni Mateo, ay ipinakita niya sa atin kung paano nananampalataya ang ilang tao kay Jesus na itinuturing ng iba na isa lamang anak ng karpintero. Basahin po natin ang pinahayag ni Propeta Habakuk sa unang kabanata ng unang talata na nagsabi ng ganito, ang pahayag ng Diyos na nakita ni Propeta Habakuk. Mga giliw na tagapakinig, ang salitang pahayag na binabanggit sa bahagi ng talata ay nangangahulugang paghatol. Sa katunayan, ay hindi ito katanungan ni Propeta Habakuk, kundi ang kasagutan ng Diyos. Ang tunay na sagot ng Diyos ay itong propesiya sa aklat ni Propeta Habakuk. Ang tugon ng Panginoon ay paghatol, na ayon sa tawag ni Propeta Habakuk ay isang pahayag na tawag din naman ng iba pang mga propeta. Mga giliw na tagapakinig, si Propeta Habakuk ay itinuturing na propeta ng pananampalataya. Nawa ay magsilbing aral sa atin ang mga pahayag ni Propeta Habakuk at ng iba pang mga tauhan sa Biblia na nagpamalas ng kanilang pananampalataya. Manalangin po tayo. O Panginoon, purihin ang iyong banal na salita. Ito ay naging makahulugan sa amin sa oras na ito. Salamat sa mga katotohanan na muli naming natugunan sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Muli, inihiling po namin, Lord, na ito po ay maging kalakasan at pagkain ng aming kaluluwa at maging kalakasan din ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Ang tanging pag-asa nitong mundo sa Kanya.